Вторните новини на Българското национално Дарик радио на 15 август, вторник, ви представя Михаил Дюзев. Здравейте, дами и господа. Първите пробни зрелостни изпити ще се проведат през лятото на следващата година. Това съобщи вице-премиерът и министър на образованието и науката Даниел Вълчев при отчета на едногодишното си управление във ведомството. С подробностите слушаме Светослава Кузманова.
Даниел Вълчев не пожела да даде оценка на работата си за изминалата година, но каза, че приема всяка една.
Едната година е условно някакъв важен период, тъй като големите неща от моя гледна точка предстоят.
Вълчев отчете като успех приемането на стратегия за развитие на средното образование, въвеждането на система за диференцирано заплащане на учителите, обвързана с кариерното развитие, както и система за вътрешно и външно оценяване на учениците. Министърът обяви и приоритетите си за следващата година. Приемане на стратегия за висшето образование, изцяло нов закон за народната просвета, а изпитите за елитните гимназии с прием след 7 клас да са под формата на тест, като до 15 септември на интернет страницата на Министерството на образованието ще бъдат качени примерни тестове. Следващата седмица ще бъдат демонстрирани електронните регистри на университетските преподаватели, на студентите и на дипломите за висше образование. Вълчев каза още, че по 9 учебни дисциплини има вече електронни учебници, а се изработват такива и по още 3 предмета. На 15 септември ще стартира националния образователен портал, където ще бъдат публикувани електронните учебници. До сега 45 000 учители от общо 100 000 са обучени да работят с компютри.
Министерството на образованието стои зад идеята родителите на ученици с повече от 5 неизвинени отсъствия месечно да не получават детски надбавки или социални помощи, това каза още министър Вълчев. Според него България е една от малките страни, в които се говори за неизвинени отсъствия. Вчера социалният министър Емилия Масларова съобщи, че новите правила се предвижда да бъдат въведени от началото на новата учебна година или от началото на 2007. Всеки трети родител съветва децата си да емигрират, сочи проучване на агенция Медиана. Изследването е направено по поръчка на Социалното министерство, обяви в Разград министър Емилия Масларова. Преди 6 години 64% от хората на възраст между 18 и 35 години са искали при възможност да емигрират. Сега цифрата е 49%. При по-възрастните до 50 години процентите съответно са 45 и 34. 30% от родителите съветват децата си да емигрират, отчита още проучването. През 2000-та година този процент е бил 53%. В Разград Масларова коментира едногодишния отчет на работата на Министерството, сравни намалението за 6 месеца с 7,5% на хората на социални помощи с социалната политика на Бил Клинтън в началото на 90-те години. Тогава в Съединените щати била драстично увеличена заетостта, а броят на хората на социално подпомагане намалял от 5 на 2 милиона. Информация на Радка Минчева. Недостатъчна подготовка при боравенето с бойната техника сред причините за инцидента на 10 август на полигона край Шумен, при който пострадаха ефрейтор Павел Петров и редник Павел Денев. Това е установила първоначалната проверка на комисията от главния щаб на сухопътни войски, която разследва обстоятелствата около инцидента. На 10 август, по време на планово занятие по огнева подготовка на полигона край шуменския квартал Дивдядово, куполът на бойна машина на пехотата се завъртял и произвел изстрел по съседна машина. Кадровите военни са били едва в средата на задължителния 45-дневен обучителен курс за работа с техниката, който е започнал след предислоцирането на 5-та шипченска механизирана бригада в Северна България. За сега проверката не е установила неисправност в бойната техника. Командирът и мерачът на машината, която е произвела изстрела, могат да бъдат наказани заради инцидента, но това ще стане след като военните прокурори приключат работата си по случая. Руското правителство подготвя постановление за финансова подкрепа на проекта АЕЦ Белене в случай, че Атомстройекспорт спечели конкурса за строител на централата. Това съобщи пред журналисти президентът на руската компания Сергей Шматко. Подробности от Ралица Василева.
Проектът за строителство на втората атомна централа в Белене ще бъде финансово обезпечен, защото банките, с които се водят разговори, го разглеждат като много перспективен, допълни още Шматко. От компанията обявиха, че от месец май тази година Газпромбанк вече не е мажоритарен акционер в Атомстройекспорт. Основният пакет акции в дружеството се държи от Федералната агенция за атомна енергия. От Атомстройекспорт допълниха, че са подобрили своята оферта за централата в частта и цена и срокове на строителството. Сроковете за изграждане и на двата блока, в зависимост от вида технология, варират от 6 години и половина до 7 години и половина. Цената на строителните работи отново не беше обявена като част от преговорния процес, но стана ясно, че тя ще бъде намалена. Причината, в случай, че Атомстройекспорт спечели конкурса, Федералната агенция за атомна енергия е готова да изкупи част или цялото оборудване на площадката в Белене, което няма да се използва в централата. То ще бъде използвано за дострояване на четвърти блок на Калининската АЕЦ, което е със същата технология.
Дами и господа, слушате вечерния новинарски обзор на Българското национално Дарик радио. С оттеглянето на подкрепата си за Неделчо Беронов, Съюзът на свободните демократи прави услуга на Георги Първанов и БСП. Това заяви заместник-председателят на Демократи за силна България Екатерина Михайлова. Тя съобщи, че кандидатурата на Беронов за президент ще бъде официално издигната от инициативен комитет в четвъртък. Допълва Йовка Йовчева.
До момента официалната си подкрепа за Неделчо Беронов са дали СДС, Демократи за силна България, Демократическата партия и Земеделския народен съюз с лидер Стефан Личев. Контактната група от четирите партии е обсъдила на среща вчера подготовката на президентските избори. Не долових никакво колебание в останалите участници относно кандидатурата на Беронов, коментира Екатерина Михайлова, която каза, че с последните си действия и оттеглянето на подкрепата за Беронов, лидерът на СДС Стефан Софиянски за пореден път е показал своята непоследователност като политик.
Лошото обаче е, че това, което правят, даването на разнопосочни сигнали, са в пряка услуга на Георги Първанов и на БСП.
Утре тъмносините ще представят оценката си за едногодишното управление на правителството, което Екатерина Михайлова нарече безпомощно управление и управление на сделката.
ГЕРБ и други десни формации ще обмислят варианти за президент, различни от номинация на Бойко Борисов, след като станат ясни основните играчи за изборите на есен. Това се разбра след среща на столичния кмет с ръководството на БЗНС Народен съюз по покана на земеделците. Борисов каза отново, че от по-голямо значение за него са местният и парламентарен вод, а президентската надпревара не е неговият мач. Чуйте какво казаха Монио Христов и Бойко Борисов след срещата.
Много е важно, че при срещите най-различни хора, най-различен, говоря, тип и възрастов, и съсловен, и какъвто и да е, все повече неговото име се вижда като една реален български президент. Говоря за реален български президент, защото не говоря нито за социален президент, нито за някакъв друг или нещо трето. Говоря за човек, който да изпълнява функциите и хората да разчитат, че наказаната дума има нещо наистина изпълнимо.
Не бих казал, че прякото ми кандидатиране стои на дневен ред. И има варианти, в които ще търсиме решения с други номинации. Така че, ако това, което господин Станишев каза на Бузлуджа, че победа на господин Първанов на едни избори ще е победа на тройната коалиция, това не кореспондира с днешните писания във вестниците, че инициативен комитет, нали, по съвсем друг начин ще бъде издиган. Самият президент трябва да каже, той кандидата на коалицията ли е? И ако не е, защо не е тогава?
Президентът Георги Първанов коментира в бургаското село Гильовци, че е много признателен на интелектуалците, обявили днес подписка за издигането му за втори президентски мандат. Той допълни, че има и други подписки в негова подкрепа, но отказа да ги коментира. Веселин Максимов с подробности.
Тези хора ги познава цяла България. Когато говорим за имена като Валерия Петров, Антон Дончев и Светлин Русев, наистина говорим за елита на нацията. Дълбоко съм им признателен, каза Георги Първанов. Той обяви, че знае и за други подписки, обаче категорично отказа подробности за тях. А подписката от днес ще коментира, когато разберем мотивите за нея. Георги Първанов казва, цитирам, нека да видя как ще се развие този вектор в гражданското общество и тогава ще преценя как да реагирам. На въпрос на Дарик, кога ще обяви своята кандидатура официално, президентът отговори, не е днес момента. Веселин Максимов, Дарик радио Гильовци.
Членът на варненската структура на Атака, Виктор Лозенко, е бил привикан в полицейски участък, след като заедно с няколко души освиркал и скандирал словото на президента Георги Първанов при откриването на пробива на булевард Цар Освободител във Варна. В ареста с Березници били отведени привърженик на Атака и двама от членовете на Съюза на патриотичните сили. Репресивният апарат на полицията действа в определена насока, каза за Дарик радио областният координатор на Атака Цвета Георгиева. На въпрос защо са направили опит да издигнат плакат с турски надпис с цитирам «Добре дошъл Гоце Ага», местният лидер отговори.
Нищо чудно, че някой се е опитал да издигне турски надписи. Предвид поведението на тройната коалиция, заигравките с всичко турско, ясно е за какво говорим. Но това не е повод да бъде арестуван някой. Аз съм много изненадана, че господин президента очаква да бъде обичан от всички. Това е много смехотворно, ако има такова очакване в негово лице. Господин Кънчо Бонев, доколкото разбирам, го е запитал защо, провикнал се е явно, е арестуван, но господин президент му казал, аз такова нещо не съм заповядал. Господин президент се зад гърба на Румен Петковци и Сие и добре прикрива своите политически пристрастия.
Криминални новини. Заловените вчера над 1 милион фалшиви банкноти евро в Черна гора най-вероятно са произведени в България, след това са били прехвърлени чрез куриери в различни градове на страната, съобщават сръбски медии. Експертизата на полицията е доказала, че фалшивите евро, главно в банкноти от по 200 и 500, са с много добро качество. Николай Христов съобща информация.
Според черногорската полиция фалшивите пари са били отпечатани най-вероятно в България, като послед това са били прехвърлени от куриер в Черна гора. За заловените рекордно количество фалшиви евро е информирана и българската полиция, която подготвя на своя територия нови арести в рамките на акция Трезор, пишат сръбските медии. Припомням, че фалшивите пари бяха заловени в Черна гора в рамките на тази акция. Според друга непотвърдена информация става дума за мощна българо-хърватска група, която е трябвало да пренесе нелегална печатница за фалшиви пари от Загреб на територията на България.
61-годишен мъж е бил убит, а друг на 69 години с тежки наранявания, след като двамата били нападнати през миналата нощ от група мъже в столичния квартал Захарна фабрика. Нападателите се издирват. Отново Николай Христов с подробности.
Около 2 часа през нощта двамата мъже са били нападнати от група от 3 или 4 души. Нападателите са пребили зверски двамата столичани. Единият от пострадалите, 61-годишен мъж, е бил откаран в Пирогов, където по-късно е починал. Установено е, че от него неизвестните до този момент грабители са взели 2 мобилни телефона и 1000 лева, от приятеля му газов пистолет, неустановена марка и модел. Другият пострадал е на 69 години и е с множество рани, в момента се намира в Пирогов. Сигнала за инцидента е бил подаден от ръководител движение на ЖП гарата в квартал Захарна фабрика. Според него нападението е станало пред сградата на гарата. Полицията издирва извършителите.
Престъпна група изнудвала собственик на строителна фирма, задържаха полицаите в София. Четиримата мъже поискали 800 лева от бизнесмена, за да освободят отвлечен от тях служител на компанията. Криминални репортер на Дарик, Николай Христов с още подробности.
Късно вечерта в петък собственик на строителна фирма заявил в полицията, че около час преди това негов работник е задържан от неизвестни нападатели в служебния си автомобил. Исканата от тях сума за освобождаването му е била 800 лева. В процеса на работа на полицията се е установило, че групата е била от бивши работници на фирмата, които са избрали този начин, за да получат дължими им суми. По-късно същата вечер в кафене на улица Любляна в София са задържани четиримата нападатели. Трима от тях не са криминално проявени, а организатор на престъпната банда е бил 38-годишен столичанин, познат на полицията, който преди време е бил привлечен като обвиняем по съдебно дело. Четиримата извършители са задържани за 72 часа.
Политически сили със сигурност са знаели за нарушенията в Топлофикация София през годините. Твърде възможно е партии да са били финансирани неправомерно с парите на софийските абонати. Това становище изрази вицепрезидентът на Конфедерацията на труда Подкрепа Димитър Манолов. Повече информация от Ангел Богданов.
Според Манолов, най-хубаво би било откраднатите суми от Топлофикация София да се намерят и върнат. Според него, извършващите нарушенията през годините са знаели, че се ползват с политическа закрила и за това са се чувствали недосегаеми. Вицепрезидента на КТ Подкрепа е убеден, че отговорност носи не само бившия директор на Топлофикация Валентин Димитров. Като смешни, Манолов определи думите на председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране Константин Шушулов, че откраднатите суми не били от парите на абонатите, а от печалбата на дружеството и затова не може ли да се върнат. Манолов подчерта, че печалбата на фирмата се формира и от платените сметки от хората. От КТ Подкрепа настояват чрез промени в закона за енергетиката да се преструктурира Комисията по енергийно и водно регулиране и да се създаде към нея обществен съвет, който да контролира решенията и чрез право на вето. Определянето на цените на тока, водата и парното трябва да става под силен обществен контрол, каза вицепрезидента на синдиката.
Като част от политическа машинация определи Нешка Робева замесването на името и в скандала с Топлофикация София. Треньорката по художествена гимнастика беше набъркана в случая, след като стана ясно, че бившият директор на столичната Топлофикация Валентин Димитров е похарчил 21 000 лева на компанията за билети за нейния спектакъл. Подробности от Теодора Каролева.
Тенденциозни и грозни нарече Нешка Робева информациите, че получените от Топлофикация София 21 000 лева са влезли в нейния джоб. От общата сума 7500 лева са отишли за наем за зала в Националния дворец на културата. Останалите пари са били разпределени за хонорари, месечни заплати и авторски права. Правилната дума за това, което са направили от Топлофикация София, е откупка, поясниха от трупата на Нешка Робева. Това не е нещо неморално, незаконно и един от малкото начини да се финансира изкуството в България, отбелязаха оттам. Хора от екипа на Робева споделиха още, че случаят не е безпрецедентен и че в предишни години от Топлофикация София също са купували билети за служителите си за спектаклите на трупата. Самата Нешка Робева беше категорична, че се случилото се по никакъв начин не са ощетени абонатите на столичната Топлофикация. Това не може да бъде причина за надписаните сметки, например, каза Робева. Тя се обърна към политиците с призив да не омърсяват и малкото хубави неща, които се правят в страната ни. Всичко е резултат на борбата между двама мастити политици, категорична беше Нешка Робева. Тя каза още, че в никакъв случай не се чувства тяхна жертва.
Отстранени са част от нарушенията, които Столичната регионална инспекция по околната среда и водите установи на 2 август на площадката за балиране на отпадъци до гара Искър. При днешната проверка на представители на инспекцията е било установено, че вече е изграден канал за извеждане на филтрата към съществуващата канализация на площадката. Подробности от Лили Ангелова.
На площадката до гара Искър в момента се съхраняват 160 000 бали с буклук. 30 000 лева общият размер на глобата, която наложи регионалната инспекция по околната среда и водите в началото на месеца на оператора на площадката за наличие на голямо количество филтрат, но към днешна дата всичко е почистено, съобщи Мариана Бабанин, старши експерт към отдел води към РИОСВ в София.
Това, което констатирахме днеска, че е направено доста по площадката за отвеждането на филтрата към съществуващата канализация. Предписанието, което дадохме, за което беше наложено наказателното постановление и съставен акт, е вече изпълнено. Около сондажния кладенец е задигнато с бетон терена, за да може да не се получава разлив на инфилтрат към него и замърсяване на подземните води. Това, което констатирахме, че разлива е съсредоточен около балите, складираните, и винаги оттам чрез открит канал се отвежда до съществуващата канализация. Целта е да разлива просто да не излиза извън площадката. Разлив не може да няма.
Освен разливите на площадката има и голямо количество разкъсани бали. Но според инспекторите това е неизбежно.
Това, че не се сепарират буклука от твърди предмети, от стъкла и така нататък, при транспорта се разкъсват.
Проверката установи, че все още не е спазено условието за съхранението на балите на закрит терен.
Водата в язовир Искър ще бъде сериозно замърсена. Това ще стане, ако се реализира строителството на крайпътни обслужващи комплекси в непосредствена близост до водоема от две частни фирми. Затова предупреди директорът на дирекция архитектура и градоустройство Иван Несторов. Информацията допълва Ангел Богданов.
Фирмите ИВЕКС-С и БГ Груп искат да построят крайпътни комплекси с кафенета, бунгала, мотели, спортни съоръжения и атракциони в непосредствена близост до язовир Искър, от който вода пият всички столичани, подчерта Несторов. Предвиденото строителство обаче попада в санитарната вододайна зона. В границите й са реституирани над 30 имота, сигнализирали в архитектура и градоустройство от Софийска вода. Оттам направили констатацията, след като започнали да ограждат санитарната зона. Частните фирми явно са купили терени от реститути, след като предназначението на земите им е било преобразувано в неземеделски от поземлени комисии, обясни още директора на дирекция архитектура и градоустройство. Строежа на обслужващи крайпътни комплекси бил одобрен миналата година от бившия главен архитект на София Стоян Янев, а разрешение за строителна виза издал наскоро главния архитект на район Панчарево. Проблема идва от липсата на графичен картов материал за границите на охраняемата вододайна зона. Според кмета на София Бойко Борисов, изключително недопустимо стимул е каквото и да е строителство в непосредствена близост до водите на язовир Искър.
Фармацевтичната компания Медика АД осигури безплатни лекарства за лечение на хепатит. В трудните дни за гражданите на Своге и Пловдив, където се обособиха огнище на вирусен хепатит, една от най-големите фармацевтични компании в страната Медика АД дари лекарствения продукт Хепкарсил на две големи болници в България, съобщават от компанията. Безвъзмездната помощ от 680 опаковки Хепкарсил ще подсигури лечението на над 650 пациенти в многопрофилната болница за активно лечение Света Ана в София и университетската болница Свети Георги в Пловдив, където се приемат за лечение пострадалите от двата района. Израелската армия пусна позиви в ливанския пристанищен град Тир, в които предупреждава ливанските бежанци да не бързат да се връщат в Южен Ливан, докато там не бъдат разположени ливански войници и мироопазващи сили на ООН. Положението в Южен Ливан ще остане опасно, докато ливанското правителство не изпрати войници заедно с ООН. В интерес на собствената ви безопасност ви предупреждаваме да не се връщате в южната част на страната, докато там не бъдат разположени тези сили, се казва в листовките. От вчера, когато влезе в сила прекратяването на огъня между Израел и Хизбула, съгласно резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, десетки хиляди ливански бежанци се насочиха обратно към домовете си в Южен Ливан. Израелски официални лица съобщиха, че армията планира да се изтегли от Южен Ливан в срок от една седмица до 10 дни и има готовност да прехвърли контрола на някои от предните си позиции на силите на ООН до 48 часа. Според западни дипломати, разполагането на първите 4000 сини каски в Ливан под френско командване може да започне най-рано другата седмица. Ако Съединените щати нападнат Иран, Тел-Авив ще се превърне в мишена за иранските ракети, заяви влиятелният ирански религиозен лидер Ахмад Хатами. Ракетите на Хизбула с обсек 70 км превърнаха Израел в обезлюдена страна. А ако Съединените щати и Израел решат да извършат агресия срещу Иран, те трябва да се страхуват от деня, в който нашите ракети с обсек 2000 км ще ударят сърцето на Тел-Авив, обяви Хатами. Франс Прес не уточнява къде и по какъв повод е говорил Ахмад Хатами, той е член на съвета на пазителите, които имат пълномощията да избират върховния религиозен лидер на Иран. С тази вест завършваме от централното студио на Дарик Радио в София. Чухте обзорните новини.